Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում ըստեղության թոք շոուն է։ Ցածր գնով ու երբեմն նաև վտանգավոր ավտոբուսներով Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող ու վերադարձող ուղևորների կյանքը վտանգված է։ Ապացույցը երկու տարվա ընթացքում երկու ավտոբուսների վթարներն են մահացու ելքով։ Երկուսն էլ աշխատել են որպես ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրողներ, սակայն կանոնավոր կերպով ուղևորներ են փոխադրել։ Սա թույլ է տալիս ընկերությունների սեփականատերերին խուսափել պարտադիր տեղզնման պարտականությունից, վարորդի առողջական վիճակի ստուգումից, ուղևորի հետ պայմանագիր կնքելուց եւ այլն։ Խնդիրն այն է, որ սա օրենքով խախտում չի համարվում։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու տրանսպորտի նախարարության ներկայացուցչի սպառողների իրավունքների պաշտպանի կանոնավոր փոխադրում իրականացնող ընկերության սեփականատիրոջ ու խնդիրը դիտարկած լրագրողի հետ։ Մինչև խնդրի բուն քննարկմանն անցնելը, սակայն վերհիշենք նախորդ շաբաթ տեղի ունեցածը։ Հյուսիսային Օսեթիայում վթարի էր ենթարկվել Մոսկվա-Երևան ավտոբուսը, կա 5:27 վիրավոր։ Այդ օրն իմ գործընկերն Անուշ Մկրտչյանն օդակայանում զրուցել է Հայաստան ժամանող վիրավորների հետ։ Դիտենք։
Հիմա դու քեզ լավ ես զգում, ատամդ փոխվել է։
Ահա,
որ ատամդ է։
Ծնոտն են վիրահատել։ Ծնոտը մեկ էլ մեկ հեշտակ է այսպես
մարդ։ Քանի տարեկան ես։
Լավ։
Քանի տարեկան ես ես։
11։
Իսկ դու ո՞նց զգացի դեպքը, ո՞նց ա եղել, արթնացել ես մի անգամից հարվածից։
Ահա։ Նայել են ամեն ինչ, պետք է արել են, դուրս են գրել։
Մեկն էր վարորդը։
Երկուսն էին։
Երկու վարորդ էին։ Բայց նա էր հիմնական շողը, նա էր օգոր մահացել
էր։ Հա։
Չեն կրնակին, հնարավոր չէ։
Երկու վարորդ է եղել, դուք
դեպքը։ Հա, անձամբ ո՞նց։ Հեշտով քշել են իրանք սմենով։
Բայց միևնույնն է երկուսի
արդյունքը։ Դե ես պատճառը չեմ կարող ասել, թե քննել է, թե ինչ որ վատ է զգացել իրան, մարդ է ինչ իմանա։
Ես քնած եմ։ Բայց
դուք մեկ խոսում եք կամ պարբերաբար ավտոբուսը կանգնում
եք։ Չէ, նման բան չի եղել։ Միշտ կանգնել եմ, երբ որ խնդրել ենք։
Հարված զգացինք ուսի ու արդեն թողս ավտոբուսի մեջ ոչի բան չէր, ձեռք տվեցինք տեսա արուն ասա արդեն։ Լուսամուտները ջարդեցինք, դուրս եկանք, մնացածին հանեցինք, օգնեցինք, ուսումնիք ինչ-որ շտապ օգնությունն եկավ։
Ո՞վ ձեզ առաջին օգնությամբ հասավ։
Առաջինը շտապ օգնություններ էին։
Քնած են, էլի ժողովուրդ ոչ մեկը ոչ մի բան չի տեսել։
Հիշեցնեմ, նախորդ տարի էլ Տուլայում էր ավտոբուս վթարի ենթարկվել, 9 մարդ մահացել էր, իսկ ողբերգական այս դեպքի նախորդ ամիսներին Հայաստանից Սամարա մեկնող ավտոբուսի անսարքության պատճառով ուղևորները 2 օրվա փոխարեն ճանապարհին էին մնացել 4 օր։ Պարոն Մելքոնյան, հիմա գիտեմ, որ հղում կանեք, որ օրենքի նախագիծ արդեն ազգային ժողովում է, բայց միթե մինչև ազգային ժողով օրենքի նախագիծ ուղարկելը 2007 թվականից դուք ասացիք, մինչև այսօր հնարավոր չէր այս խնդրին որևէ լուծում տալ։
Նախ կուզենայի նշել, որ խնդիրը վերջի տարիներին առաջ եկել։
2007-ից դուք
նշեցիք։ Ոչ, նման խնդիր մենք 2007 թվականից չենք ունեցել, դրանից հետո մենք իրականացրել ենք կառավարության ոշման պահանջներին համապատասխան մրցույթներ եւ ընտրել ենք կանոնավոր փոխադրողներ։
Հետո ինչ եղավ։
Հետո երբ որ դաշտը դարձավ բավականին հետաքրքիր, հա, որ անհատներ կամ ֆիզիկական անձիկ սկսեցին ավելի էժան փոխադրումներ իրականացնել ոչ կանոնավորի անվան տակ, կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնել, որի որ բալանսը, հա, խաթարվեց կանոնավոր ուղևորափոխադրումների եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների։
Այսինքն օգտվեցին օրենսդրական բացից։
Այո, օրենսդրական բաց հասունացավ մի քանի տարի առաջ եւ հենց այդ նպատակով էլ փոփոխություններ իրականացվեցին եւ նախագիծը ավելին առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։ Սակայն պետք չի դա շատ կապել վթարի հետ, հա, որովհետեւ բոլոր ռիսկերը բացառել, օրինակ տվյալ դեպքում կամ նախորդ դեպքում ճամպարային երթևեկության կանոնների խախտում, հա, եւ դա ուղղակիորեն կապել կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հետ, ես գիտեմ, որ մի քիչ սխալ է։ Իհարկե կան խնդիրներ,
որոնք կանոնավորի դեպքում վարորդին ինչպես են ընտրում։
Վարորդին ընտրում են համապատասխան ստաժ ունեցող վարորդ եւ վարորդական իրավունքի համապատասխան կանոն։
Իսկ ոչ կանոնավորի դեպքում ո՞նց է։
Կատեգորիայի, բայց այդ դեպքում է փոխադրողը եւ պատվիրատուն իրենք իրենց փոխհամաձայնությամբ են փոխադրում իրականացնում, այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում պատվիրատուն որպես խելամիտ քաղաքացի կամ ուղևոր կարող է պահանջել փոխադրողից, որ փոխադրումը ապահովի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։
Բայց ամեն ինչ արժե թողնել քաղաքացու իրավագիտակցությանը, մարդը չունի այդ իրավագիտակցությունը։ Միևնույն
ժամանակ չի կարելի նաև ամեն ինչ ստուգել, որովհետև գոյություն ունի քաղաքացիական օրենսգիրք եւ մարդիկ ազատ են տնտեսվարող սուբյեկտ եւ մեկ այլ տնտեսվարող սուբյեկտի
հետ։ Անկամ այս դեպքերից հետո դուք կարծում եք, որ չի կարելի ամեն ինչ ստուգել։
Իհարկե, կան որոշակի խնդիրներ, ես ուզում նշեմ, որոնք որ կանոնակարգելու անպայման անհրաժեշտություն կա, օրինակ վարորդի աշխատանքի եւ հանգստի ռեժիմով, որին որ մենք անդամակցում ենք կոնվենցիային եւ մեր օրենսդրությամբ նախատեսված են շատ մանր մի խնդիր, հա, որը որ կարելի է լուծել, այսինքն բոլորին պարտադրել, որ վարորդի աշխատաժամանակը վերահսկվի, այսինքն սարք տեղադրվի ավտոբուսի մեջ, հին ավտոբուսների մեջ կան անալոգային, նորերի մեջ կան թվային տախոգրաֆներ, որոնցով որ վերահսկվում է վարորդի աշխատաժամանակը։ Հանրապետությունում այդ համակարգը ներդրված է, հիմա այս նոր օրենքի նախագծով դա պարտադիր պայման է եւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում նույնպես համապատասխան փոփոխություն է կատարվել եւ խախտելու կամ չունենալու համար սահմանված է վարչական լուրջ պատասխանատվություն, որը որ ձեր ասած վարորդի աշխատաժամակը օրինակ կարգավորի անվտանգության
բարձր խնդիր։ Դա մինչեւ օրենքն ընդունվի, մինչեւ օրենքը սկսի գործել։
Այո։
Պարոն Պեպյան, մինչ պարոն Մելքոնյանի նշած օրենքի նախագիծը արդեն փաստորեն ազգային ժողովը մինչև կընդունվի եւ մինչև օրենքը ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի, արդյոք դուք համաձայն եք այն մտքի հետ, որ կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հետ այս վթարները կապել պետք չէ։
Բարդ հարց եք տալիս, ասեմ ինչու։ Որովհետեւ ըստ էության կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ոլորտը եւս վերահսկելի չէ եւ անվերահսկելության տիրույթ, բայց ըստ նաեւ կան ընդհացակարգեր, որոնք որոշակի իմաստով արդեն իսկ սկզբանե նվազեցնում են ռիսկերը։ Այսինքն, եթե նույն վարորդի ներկայացվող պահանջն ենք վերցնում, կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողը ուղևորափոխադրում իրականացնող ավտոբուսի վարորդի նկատմամբ կա ներկայացված պահանջ, իսկ ոչ կանոնավորին չկա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների իրավագիտակցության վրա հույսը դնելուն, ապա պետք է բոլորովին համաչեմ պարոն Մելքոնյանի հետ, ասեմ ինչու, որովհետև քաղաքակիրթ աշխարհը վաղուց հրաժարվել է այս մոդելից։ Ավելին ասեմ, ես բերել եմ նախորդ 1 տարի առաջ ընդամենը նույն տաղավարներից մյուսում ենք այս հարցը, երբ որ քննարկում ենք, էլ այս օրինակը բերեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի։ Ամերիկան ասում է, խստագույնս վերահսկելու եմ ամեն ինչը, որպեսզի նշվի այն ամենը, ինչը որ կա, թող քաղաքացին ինքը որոշի։ Եվրոպան ասում է, չէ, ես համամիտ չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև հնարավոր է նշվի, բայց ինչքան էլ իրազեկենք, սխալ որոշում կայացվի։ Մենք ինչ ենք անում, ոչ հսկում ենք, ոչ շապորոշիչը սահմանում ենք, ուզում ենք, որ հրա գիտակցություն ունենք։ Այսինքն, այդ մենք երբ ասեցինք, որ պարտադիր կգրեք այս հարաբերությունները կազմելիս, կնշեք, որ վարորդը փորձ չունի, ես չունի, ինչ չունի, այդ քանդրանից հետո նաեւ տեսնենք քաղաքացին։ Ավելին ասեմ, ուզում եմ հետ գնամ, ու երբ որ նախորդ տարի էստեղ նստած էինք, էլի ուզում եմ հիշել, բացի սպառողը, որը մեր հիմնական արդյունքելությունն է, ես միշտ ասում էի հենց զուտ կառավարության կողմից, որտեղ դրած քաղաքականության տեսանկյունից, որ բիզնեսի ազատականացում եւ բիզնեսի վայրագացում ասածը պետք է իրարից տարբերել։ Ես ասում էի, որ բիզնեսը վայրագանում է, ու ես վատ կանխատեսում նարել էի, ասել էի, որ այս տեմպով եթե շարունակվի, կանոնավոր ուղևորափոխադրող չի մնալու երկրում։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ որ բիզնեսի համար սահմանում ես վատ խաղի կանոն, բիզնեսի ստիպում ես դառնա օրինա խախտ։ Մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որտեղ 5 օրվա մեջ, երբ որ խնդիրը հրատապություն ունենում, կառավարությունն օրենքի նախագիծը պատրաստում, վերում են ազգային ժողով 5 օր մեջ օրենք են ընդունում։ Մենք սա պրակտիկա երկրում։
Ընտրական օրենսգիրքը։
Այդ թվում եւ ոչ միայն, բազմաթիվ նման դեպքեր կարելի է հիշել։
Ինչու՞ ենք
նախորդ տարի, երբ որ մենք ասում ենք,
որ 11 ամիսը բացառիկ
է։ Այն, որ ինչ որ ասում է փոխնախարը, փոխնախարի խոսքերին չեմ էլ ուզում անդրադառնալ, որտեղ փոխնախարը այնքան պրոֆեսիոնալ էր աշխատում, որ ասեց իզեզ ինչի հատում, որ ես խնդրումների լուծումն ունեմ։ Ես չգիտեի, որ ես ապրում եմ երկրում, որտեղ պետական պաշտոնյան ինքը ասում է, որ ինքը այդ գործից գլուխ չի հանում։ Ես որպես անհատ բժշկի մոտ գնում եմ վիրահատության, կոշկակարի մոտ գնում եմ կոշիկ պատվիրելու, երբեք չեմ գնում կոշկակարի մոտ վիրահատության կամ բժշկի մոտ կոշիկ կարելու։ Մեր փոխնախարարն էր ինքը իրա բառացի ասեց, որ ինքը խնդրումը լուծում չունի, բայց ինքը փոխնախարար է, որովհետև հասկանում է, որ կարելի ասել ու պատասխանատվություն չկրել։
Ինքը կներեք,
ավելին ասեմ, կներեք, ասեմ ձեզ,
նկատի ուներ, որ չի կարող բոլոր ռիսկերը,
ուրեմն ռիսկերը կարելի է հասնել նվազագույնի, հիմա ասեմ ինչու, նվազագույնի,
դրա մասին նշեց նախարարը, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք,
ավելին ասեմ, միշտ ասում ենք պետական պաշտոնյայի սրտացավության մասին ենք խոսում, այն որ համակարգը դոփած է, մի քանի օրինակով կբերեմ, բայց շատ տիպիկ եմ ուզում բերեմ, վերջի դեպքին երկու նախարարից որևէ մեկը ավտոբան, ուրեմն օդանավականում չեղավ, սա արդեն խոսում է առողջապահության նախարարից սկսած մինչև տրանսպորտի եւ կապի
նախարար, տրանսպորտի կապի եւ տեխնոլոգիաների նախարար,
տրանսպորտի կապինը կար,
կար
առողջապահության նախարարը,
ես դից կարծես այդքան տեղյակ չէ, որտեվ ասես դեռ պիտի բարձենք ավտոբուսը լիցենզիա ունի թե ոչ, բայց ավտոբուսը ճուրեր մասին խոսք,
այս դրանից է խոսում,
եւ ոլորտը ընդհանրապես
խնդրից տեղյակ չեն, այս դեպքից հետո անմիջապես շասեցին էլի, մի 20 րոպեում լա հասկացեք, մենք այս երկիրը հասկանանք, ավելն ասեմ, ես ուզում եմ տիպիկ օրինակ բերեմ, կարող է մի փոքր այլ ընկալում հիմա լինի, բայց ես վերելում եմ այս օրինակը 2013 թվականից, երբ որ Երևան քաղաքում տրանսպորտը թանկանում էր, առիթ եմ ունացել շփվել պարոն Մելքոնյանի հետ, երբ եղել է պրոբլեմատիկ դեպքեր, պարոն Մելքոնյանին նախարարությունից լիազորել են, որ գնա ամբողջ բեռը վերցնի իր վրա,
մասնագետը ոչ
հարց առաջանում, կամ այս ամեն ինչի պատասխանատուն պարոն Մելքոնյանը այդ համակարգում անելիք չունի, որովհետև է սաղ մեղավորությունն իրանն է, կամ պետք է հասկանան, որ իրաց փրկողը պարոն Մելքոնյանն է, նույն տեղում պետք չէ մնա, հիմա այն որ պարոն Մելքոնյանը նույն տեղում է, ասա գալիս է ապացելու այն վիճակը, որ այս համակարգը տեղում դոփած է, մնացածը սաղ բարապունջեր են, այս բարապունջերից ի վերջո պետք է կտրվել ու գնա ռեալ քայլերի, տարիներ շարունակ ասում ենք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրողը, իրականացնում է կանոնավոր ուղևորափոխադրում, սրա դեմը պետք է առնել,
բայց ասում են դա օրենքի խախտում չի, մարդունի վրա իրավունքը,
որ ի սկզբանե երբ որ որթեգնում են ինչ-որ փիլի սոփայություն, ասում են ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում ենք թողում երկրում, որ տուրիստական խմբեր պատտի եւ այլն խմբեր պատտի, հետո հասկանում են չարաշահում, կամ մի օրվա մեջ պետք է սրա դիմասնակցել, ասել գիտեք, կներեք, սխալվել ենք,
քանի պետական
պաշտոնյան կներեք, սխալվել են, քանի ներողություն խնդրելու այդ պարզ բառը իրա վերանից չի կարում դուրս անի, երկրում դրական փոփոխության ակնկալիք ունենալ չի կարելի։
Շնորհակալ եմ, խոսենք պարոն Մանուկյանի հետ, պարոն Մանուկյան, ձեր ընկերությունը փաստորեն տարիներ շարունակ ոչ կանոնավոր եւ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ էր իրականացնում, անցած տարվա տվյալներով միայն դեռ անցած տարի 3 կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող ընկերություններ կային, փաստորեն դուք օգոստոս ամսվանից հրաժարվել եք կանոնավոր ուղևորափոխ հադրում իրականացնել, ինչու, որովհետև մրցակցությանը չդիմացաք, թե ինչ որ արմով նաև վիրավորական էր, երբ դուք բոլոր օրենքի սահմաններն պահպանում եք, վարորդ եք ընտրում, տեղ զննում եք պարտադիր անցնում, բայց ձեր փաստորեն ձեզ հետ զուգահեռ աշխատող մարդի կարող են հենց ավտոբուսի մեջ կտրոնի տոմս չվճարելու, ուղղակի գումարը վերցնելով մարդուն տեղափոխել դեպի Ռուսաստան, ո՞րն էր պատճառը։
Այո, պատճառներից մեկը հենց դա էր, որ ես 5 տարի 8 ամիս ուղիղ մնացել եմ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ցանկում դեպի Դոնի Ռոստով և դեպի Կրասնադար, ճիշտ ասած մրցակցությանը այո, չկարողացանք դիմանալ, որովհետև ինչպես տեսնում եք քաղաքում ցանկացած պատերին կամ ցուցատախտակներին կպցրած են ամենօրվա ուղևորափոխադրումներ, ու դա Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներ։ Գներն ենք անիչացրեցին, այսինքն իչացները դրա մասին չէր, որ մենք ուզում ենք շատ գումար աշխատենք, ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չի այդ գումարով գնալ Դոնի Ռոստով, Կրասնադար կամ Մոսկվա գնալ,
ու որ գումարի մասին է խոսքը ներողություն,
դե հիմա 12000 դրամով Մոսկվա են գնում օրինակ Երևանից, չգիտեմ ոնց են կարողանում տեղավորվել այդ գումարի մեջ, թեկուզ թող 50 հոգի մարդ տանեն 12000 դրամով, 50 հոգի էլ բերեն 12000 դրամով, հետեղ 1000 դրամի եկամուտ չկա, ուղղակի իմ աստեղ ուզում եմ մի քիչ ճակերտները երևի թե բացեմ, ավտոբուսի բեռնախցիկում այնքան բեռ են տանում, նույն այդ տվյալ ոչ կանոնավոր տիպը,
բեռի գումարն էլ առանձին են,
բեռի գումարը առանձին վերցնում են, ինչ որ ասես, չգիտեմ, էլ սուրճից սկսած, մի խոսքով ինչ որ ասես, փողով բեռ են վերցնում եւ այդ խեղճ ուղևորներին գցում են ቱրիմացիան մեջ, այսինքն 12000 դրամ, դե բնականաբար ավտոբուսից օգտվում են մեծամասնությամբ գյուղաբնակ ժողովուրդը, Երևանաբնակը երևի մի 10%, չգիտեմ, մի տոկոս է, միգուցե ութանավից վախենում է ավտոբուսից օգտվում, խեղճ մարդիկ լսում են 12000 դրամ Երևան Մոսկվա, ասում են շատ լավ է, գնանք, բայց չեն մտածում այդ ավտոբուսի բեռնախցիկում այնքան բեռ կա, որ մի 4-5-6-7 ժամ Վրաստանի սահմանում պետք է կանգնի, միջև այդ բեռը ինչ որ պոչտավոր են ասում, ինչ որ հատուկ մեքենա են բերում, որ այդ բեռը տեղափոխեն այդ մեքենան գնա Լարսի սահման, մի հատ է Լարսի սահմանում եւ այլ ինչ որ հարցեր
լուծեն։
Ես չդիմաց, այո, ես չեմ ուզում գովերքների հետևից ընկնել, մենք միակ ընկերությունն ենք եղել, որ բեռով չենք զբաղվել, մեր բեռնախցիկում երբեք ինչ որ վճարովի բեր մենք չենք տարել։ Եվ երբ որ սահմանային կետերում մենք հանդիպում էինք մնացած այլ տրանսպորտներին, իրանք բերով միջև զբաղվում են, մենք անցնում էինք։ Խեղճ ժողովուրդը անձրևին կանգնած, ցրտին կանգնած, երեխան գիրկը կանգնած, բայց վերջը վրացական տամոժնյա էս անցնում, որ իրանց օրենքներն է պետքա պահպանես։ Ավտոբուսը գնում է անգար, պետքա այնտեղ զննում անցնի, թե ինչ բեր է ավտոբուսում։
Հիմա դուք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնում եք, բայց նույն պայմանները
պահպանում եք։ Այսպես ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, այո, հավասարվել եմ ճիշտ ասած ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրողներին, որտեվ 5 տարի 8 ամիս ես հարկ եմ մուծել, տուրք եմ մուծել, հիմա նույնպես հարկ մուծում ենք, ուղղակի ավտոկանի տուրքը չենք մուծում։
Կանոնավորի դեպքում պարտադիր պահանջները որոնք էին, որ ոչ կանոնավորի դեպքում չկա։
Կանոնավոր դեպքում մենք մրցույթ ենք, մրցույթ տրանսպորտի նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել, մրցույթում
հաղթող ենք,
այո, հաղթող ենք ճանաչվել, գայից ունեին
պետավտոտեսչությունից
ու ներկայություն ունեին տրանսպորտի նախարարությունից, ինսպեկցիայից, ավտոկայարանից։ Մենք այդ մրցույթը հաղթող ենք ճանաչվել եւ 2011 թվականի հունվարի 18-ից Ռաստով եւ Կրասնադար այդ երթուղին սպասարկել ենք մենք։
Լավ, փաստորեն ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողները պարտադիր չի որ լինեն ընկերություններ, կարող է լինել մեկ անհատ ինքն իր սեփական ավտոբուսով առանց մրցույթ անցնելու, առանց վարորդի առողջական վիճակին նայելու, անգամ մեկ վարորդ կարող է
ավելի պատկերավոր լինելու համար։ Եթե ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողը պայմանական մոխտը մեկնում 2 կամ 3 վարորդով, դա նրա բարի կամքն է։ Իսկ երբ որ կանոնավոր ուղևորափոխադրողն է իրականացնում, դա նրա բարի կամքը չի, դա պարտադիր պահանջ է։ Ահա էական տարբերությունները, որովհետև տնտես վարող սուբյեկտ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող չի գալու ասի, որ ինքը վատ է աշխատում։ Բոլորը գալու են ասեն, որ իրանք ամենալավն են, որ տարբերություն չկա կանոնավորի հետ իրանց մատուցած առարությունը։
Բայց իրանք պահանջների
ենթարկվելու պարտականություն ու դրան հակառակ ունենալու են այս բարողներին, ովքեր վերադառնալու են հայրենիք ու ասեն. Վայ գիտեք, աղոթելով եկանք հասանք Հայաստան, որովհետև վարորդ ուզում էր քշեր, ակնհայտ տեսնում էին քնածա, խնդրում էին, որ քաննի 2 ժամ քնի, մենք ենք խնդրել։ Այսինքն բնականաբար տնտես վարողը պատմելու է մի բան, բնականաբար իրականությունը լինելու է ուրիշ բան։ Ինչու՞։
Որովհետև պետությունը չի անելու։
Պետությունը 3 տարուց ավելի չասեց, գիտեք, կներեք։ Էս ինչ արեցինք, որոշեցինք ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում ասածը սահմանել ու չտալ են մեխանիզմները, որ ոչ կանոնավորը կանոնավոր չկարողանա իրականացնի։
Կներեք, ընդհատեմ, ես փոքր առաջ նշեցի, որ այդ սարքերի տեղադրումը եւ դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացումը լինելու է պարտադիր, ինչպես կանոնավոր ուղևորափոխադրումների նկատմամբ մասով, այնպես էլ ոչ կանոնավոր, այնպես էլ միշտ պետական բեռնափոխադրումների մասով։
Լինելու է, պարոն Մելքոնյան, բայց
որը հիմա ապառնի։
Դուք հրավորական միայն ապառնիով, ես ասում, որ ապառնիում, այո, օրենքի հիմքով նախագծում, ասում եք, այդպես է լինելու, ասում ոչ, այդպես չի լինելու,
օրենքով արդեն պարոն Մելքոնյան, ասեմ ձեզ, ինչտեմ ուզում հիշեցնել նախորդ տարվա մեր հանդիպումից, հենց այս տաղավարը։ Ես ձեզ խնդրեցի ասել այն գերատեսչությունների անունները, ովքեր դադարեցնում են եւ ձգձգում են նախագիծը ազգային ժողով մտնելու պրոցեսը, անձամբ խոստացա, լիարժեք ձեր հետ մեկտեղ արագացնելու այս պրոցեսը։ Մինչ օրը ինձ որը մեկը չասեց, եկեք արագացնենք։ Եվ մի տարի հետո դեռևս մենք էլի խոսում ենք, որ գիտեք ինչ կա, մի տարին անցել է օրենքը ընդունված, չի առաջի լսումը անցել է,
նախարարությունն ասում է,
մենք ու կես տարի են ժամանակի դեպքեր, նախորդ տարի, երբ որ մենք քննարկում էինք, ասացին գիտեք ինչ կա, մենք էս արդեն 2 տարի է հասկանում ենք, որ սրա հետ կապված պետքա գործ անել, աշխատում ենք օրենքով մի օրում չեն գրել, տարի ու կեսը գրում ենք, անցել է
դեռևս մի տարի։ Մեր խոսելուց 10 օր հետո օրենքը կառավարության կողմից արժանացավ հավանության եւ գնաց ազգային ժողով, կարնանը բազմաթիվ լսումներ են եղել ազգային ժողովում։
Եվ Պարոն Մելքոնյան, բայց մինչև այդ այս վթարները շարունակվում են։ Հիմա դուք ասում եք մի կապեք դրա հետ, բայց ուղղակի կապ տեսնում ենք բոլորս դրա մեջ, որովհետև չկային պարտադիր պայմանները, որոնք օրինակ լինում են կանոնավորի դեպքում։ Վարորդի առողջական վիճակ, մեքենայի տեղ զննում, այդ բեռնախցիկը բեռնաթափելու խնդիր։
Նախաուղերթային զննման մասնախոսքը, եթե խոսքը նախաուղերթային զննման մասն է։ Ես իհարկե համամիտ եմ բուսվարաժի տնօրենի հետ, որ այսօր կինը շատ էժան է, բայց համամիտ
չեք։
Չեմ, նաև Պիպոյանի հետ, որ դաշտը այնպիսին է։ Նայեք, հետո օրինակներ, հա, Ամերիկա,
օրինակներ ունեմ, կարող եք կոնկրետ օրինակով խոսել։
Ասեմ, թաթել չեմ ծիրում, բայց ինձ մեջ չհամաձայնելու ճիշտ եք։ Առաջ պետք է հիշել մեկ բան։ 1 տարի առաջ նստած ասացի, այս տեմպով եթե շարունակվի, ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողները խեղդելու են կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողներին։
Եղած 3
բիզնեսի հերնել են կանից։ Այսօր կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնողը ասում է, որ ես վայրի միջավայրին, անարդար միջավայրին չեմ դիմանում։ Դուք ասում եք համամիջ եք իմը։ Ինչ է համամիջ։
Նայեք, համամիջ եմ ինչ տեսանկյունից, որ դուք բերում եք շատ այլ երկրների փորձ, օրինակ Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Եվրոպա եւ այլն եւ այլն։ Այդ փորձը դες ասեմ, մենք էլ ենք ուսումնասիրում, այնպես չի, որ այդ փորձը մենք չգիտենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ եթե մենք ընտրենք վաղը մի օպերատոր, որը որ կա, գիտեմ, Եվրոմիության երկրներից ներդրում կատարի Հայաստանում եւ նման փոխադրում իրականացնի, օրինակ, միգուցե Հայաստանի ներքաղաքային փոխադրավարձը դառնա, չգիտեմ, ասենք թե 4-ից 5 ֆունտ ստերլինգ, օրինակ,
արդյոք
Հայաստանը հանրապետ չէ։ Մի բարքան ապահովը շատ լավ բան է, ապահովության անվտանգության այն ամենամինիմալ եւ չգիտեմ առավելագույն քայլերը մենք իհարկե իրականացնում ենք եւ նաեւ հարմարավետության, բայց պետք է հասկանալ, որ փոխադրավարձը եւ սպասարկումը, որակը ուղղակի իրար հետ կապված են, պետք չի պահանջել, չգիտեմ,
ներողություն, տեսեք ինչ նշեմ, ես էլ եմ ասում, տեսականորեն բարդացնել պրոցեսները, ներողություն, տեսական վատացնել եւ բարդացնել պրոցեսը, սա մեր պետական կառույցների մեծ բանն է, արդարացման լավագույն մեխանիզմն է։ Հարցը ուղում եմ ընկերության տնօրենին, ով իրականացրել է ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում եւ կանոնավոր ուղևորափոխադրում, ինքը մրցությանը դիմանալու համար բերել հասցրել է նվազագույնի կանոնավոր ուղևորափոխադրման գինը, թե ոչ
ժամանակի։
Ուրեմն ինչ ունենք այսօր, այսօր առաջնային փուլում կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնելու համար։
Հակոբ, դուք որպես լրագրող նախ ուսումնասիրել եք խնդիրը, ոլորտը, բացի այդ նաև անձամբ եք բախվել փաստորեն այս խնդրին։ Հիշում եմ անցած տարի ազատությանը պատմում եք, թե ինչ արկածներով եք ճանապարել ձեր բարեկամին դեպի Ռուսաստան կը պատմեք, խնդրում եմ։
Ավելի շուտ ոչ թե ուսումնասիրել եմ, այլ ինչ որ մակեդեսային դիտարկումներ եմ արել, այնքանով որքանով որ կենցաղ ում առնչվել եմ այդ խնդրին, նախ մի անգամ երթևեկել եմ էլի փողի տնտեսման եւ ինչ որ հետաքրքրասիրության շարժառիթներով Ռուսաստանից եկել եմ Երևան եւ
ազգականներին
4-5 տարի առաջ էր այս ժամանակ, կարծեմ բավական այսօրվա այդ համեմատ թանկ էր 25,000 դրամ մոտավորապես։
Ուաո, դա թանկ է։
Բայց չեմ կարծում, որ պայմանները ավելի լավն էին, քան այսօր, որտեղ նույնքերպ 1 վարորդով էր ուղևորափոխադրումն իրականացվում եւ ասենք ես մեկնեցի Ռոստովից, բայց ճանապարհին մենք մեկնեցինք 15 մոտավորապես հոգով, ինչ հասանք արդեն Վրաստանի սահմանը, առնվազն կրկնապատկվել էր ուղևորների քանակը, ուղևորների եւ բեռների քանակը, ինչպես նշեց պարոն Մանուկյանը, դա ավելի շատ բեռնափոխադրող ավտոբուսեր, քան ուղևորափոխադրող, իսկ անցած տարի, որ մենք ձեզ հետ զրուցեցինք իմ ազգականներին ճանապարհելու մասին, դրանից հետո այդ պատմության լրացումը եղավ, ես իմացա, որ նրանք ոչ միայն այդ ռիսկերի միջով են անցել եւ այս նախ մի քանի 1 օր սպասեցին, նրանք տոմսը վերցրել էին այսօրվա վրա, բայց մեկնեցին հաջորդ տոմսը, ասածը պայմանավորվածությունը, հա, բանավոր պայմանավորվածությունը վերցրել էին այսօրվա, ասենք թե ժամը 6-ի վրա երեկոյան, բայց մեկնեցին հաջորդ օրը ժամը 9-ին 10-ին, ինչ խոսենք դրա մասին, որ ծխում են սրահում եւ
հակահիգենիկ վիճակը,
հակահիգենիկ վիճակը, գերբեռնվածությունը եւ ճանապարհին, ասում է, կարծեմ ճանապարհից շեղվել էր, գնացել էր դեպի Ստեփանավան, այնտեղից հետ եկանք, նորից գնացինք Բագրատաշեն,
տիպիկ տնայնավարություն է,
հա, այնտեղից արդեն հասանք Կրասնոդար, Ռոստովային մեկնում, Կրասնոդարից մեկ էլ թեքեց դեպի աճ, ասցի բա ուր ես գնում, ես Ռոստովի ճամփան չի, ասում է աղբեր, այստեղ մի հատ վեշ պետք է թողեմ, ես իմ որ բանում, քաղաքում, բան 200 կիլոմետր, ասում է, եւ այդ ժամանակ արդեն մենք, բա ոնց այ աղբեր, մենք սա Ռոստովի ռեսն է, բան չես ուզում իջի, ասում դե մենք իհարկե ստիպված արդեն իջանք, պատկերացրեք ռուսական այդ տափաստանում միջպետական ինչ որ բանի վրա մարդիկ ուզեցել են մի 2 կոպեկ փող տնտեսեն, իջել են, վերցրել են նորից տաքսի մեքենա, հասել են այնտեղ եւ էլի նույն խնդիրն է այստեղ գալիս, որ մարդիկ եկել էին Հայաստան իրենց ազգականների, չգիտեմ, կնունքի ծնունդի մասնակցելու բավական լավ տպավորություններով հեռանում են եւ հենց արդեն այդ հեռանալու բանը։ Ի վերաբերում վթարնի ես ուղղակի մի բան ասեմ, չգիտեմ, սրանից հետո խոսքին սկսաստի թե չի, ասեմ, ես հիշում եմ մոտ մի 10-15 տարի առաջ Երևանյան երթուղիներից մեկը շատ ողբերգական վթար էր տեղի ունեցել 76-ի օրերս էլ նաև Սևանին է, իհարկե։ Այն ժամանակ զոհերի թիվը շատ մեծ էր եւ լրատվամիջոցներով top թեման դա էր, որ պետք է կարգավորել, պետք է անել պաշտոնյաները ինչ որ հավաստիացումներ, արդեն գործընթացը
արդեն անկասելի է եւ այլն եւ այլն։
Հետո եղավ մի ուրիշ վթար, այսինքն այնպիսի տպավորությունը, որ թեման վթարից վթար ակտուալ է դառնում մեզ համար, լրագրողներիս համար, հանրային քննարկման համար, բայց խնդիրները ինչպես մենք 20 տարի առաջ Երևանում երթևեկել ենք գերբեռնված եւ տեխնիկապես շատ կասկածելի վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցներով, այնպես էլ այսօր ենք երթևեկում, դա եւ շատ չարագուշակ կանխատեսում էի արել անցած տարի, որ այսպիսի բաներ կարող են լինել ամեն օր։ Պաստորան 1 տարին չլրացած եղավ էլի ռուսական Ռուսաստանից եկող ավտոբուսի մեջ, դրանից 2 օր հետո Սևանից եկող էլի ողբերգական ու էլի հենց տեխնիկական անսար,
որովհետեւ մարդը որոշել էր բարեգործություն անել եւ ինչ որտեղից գտել էր գազելը փաստորեն եւ որոշել էր որ ծանոթ վարորդը տվարի։
Տեսեք, նայ նույնիսկ մարդու բարիկամքը, երբ որ հարգարժան պաշտոնյան խոսում եմ քաղաքացու եւ տնտեսվարողի փոխհարաբերությունների մասին, ազատ տնտեսական հարաբերություններում մարդը բարեգործ է, որոշել է իր համագյուղացիներին օգնել, բայց համագյուղացիներն էլ, չգիտեմ, պարտավոր են արդյոք այդքան իրավագիտակից լինելու, որ գնան ինչ որ բանով, այդ փականակագործի բանալիով թղթղ կասնեն, տեսնեն, այսինքն դա ոչ միայն իրավագիտակցության հարցն է, այլ նաև պետք է մարդը
կարգ պիտի լինի,
դիտակ լինի մնացած հարցերում, շատ տարօրինակ,
շատ օրինակ, իմ համար շատ տարօրինակ էր։ Եթե ձեր հարազատները առաջի անգամ եկան Հայաստան, թե գնացին, չգիտեմ, ձեզ պատմեցին, որ այն նման փոխադրումը բավականին վտանգավոր է, որ մեզ ճամփարին թողեցին, որ բեռներ էին բարձում եւ այն, դրանից հետո դուք ինքներդ ինչու մեկնեցիք,
որտեղ ես դրանից առաջ էի մեկնել եւ իրենց խորուրդ չէի տալիս։ Այստեղ հարցը պետության, տնտեսվարողի եւ սպառողի հարաբերությունների մասին է։
Համենքնան դուք կրկին ասում եք, դուք ինչ քաղաքացին ուտի իրավագիտակցությունը, բայց դուք պարտավոր եք համակարգել դաշտը, ոչ թե մարդունացել, ինչու՞ չէ։
Երբ որ ես ներողություն
եմ, իսկ ի՞նչ այլ տարբերակ եք առաջարկում, եթե չօգտվի դրանից, ինչի՞ց օգտվի։
Դուք կարծում եք, որ որ մեր պետությունը նման ամեն բնագավառում պետք կդառնանք, մենք, չգիտեմ, վերահսկողություն իրականացնող պետություն։
Իհարկե,
պետք է մարդը նաև,
երբ Հայաստան գալիս է օգնության դեղ, երբ Հայաստան ներմուծվում է օգնություն բաժանվելիք սնունդ, մենք մինչև այս դեղը սնունդը չենք ստուգում, չենք թողում, որպես օգնություն բաժանվի։
Խնդրեմ, պարոն Մարկյան, գնեք, խնդրեմ, ասելիք ունեիք։
Գիտեք, աշխարհում ընդունված բանը ամեն դեպքում ոչ կանոնավոր է, նաև կա կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր։ Այսինքն ոչ կանոնավորը տարբերվում է կանոնավորից նրանով, եթե ասենք օրինակ տուրիստական ֆիրմաներ են, ունեն մեծ խմբեր, բնականաբար տրանսպորտ են պատվիրում, որ այդ խումբը ասենք մեկ շաբաթ պտտածնի, ասենք մի օր խորվիր, մի օր գառնիկ, մի խոսքով Հայաստանի տեսարժան վայրեր։ Եվ միգուցե մի օր էլ հարսանիքի ինչ որ լինի, կամ սպորտսմենների խումբ լինի, պարախումբ լինի, ասենք Ռուսաստանի դաշտություն կամ Եվրոպա, մենք օրինակ գնում ենք Եվրոպայ, ենք միջև գնում, բայց եթե ուզում ենք կանոնավոր դաշտը մաքրել, շատ բան պետք չի։ ընդամենը ոչ թե միայն տրանսպորտի նախարարության գործն է սա, նաև հարկային տեսչության գործն է։ Հիմա բոլոր տեղերում, ինչպես մենք քաղաքացի ենք այս երկրի, տեսնում ենք, բոլոր տեղերում գրած է ամենօրյա ուղևորա փոխադրումներ։ Այսօր Հայաստան Հանրապետությունում ոչ ոք տոմս վաճառելու իրավունք չունի, տոմս, բայց փորձեք գնալ, ասենք, տոմս առնել, բոլորը ձեզ ինչ-որ մի թղթի կտրոն կտան, կամ մենք ժամանակին ունեինք այդ տոմսավորման ինչ-որ ձև, կամ նմանատիպը բուս վոյաժի հետ կապված, գույնով նույնը, ավտոբուսը նույնը, ընդամենը հեռախոսահամարներն էր տարբեր։ Ու նաև հիմա եթե փորձենք 70% տրանսպորտային ընկերությունը զանգարենք, ասենք, գիտեք, դուք Մոսկվա որորն ունեք, ինչ-որ շաբաթվա ինչ-որ օրեր կթվարկեն, վերջում ասենք կներեք, մեզ բուս վոյաժն է, չէ, ասում են, հա, ու այսօր լիքը վոյաժներ կան բացված, ռուս վոյաժ, լայն վոյաժ, չգիտեմ, բոն վոյաժ, լյուքս, մի խոսքով լիքը, այդ բոլորը մեր անվան տակ են անում։ Տոմս ծախելու իրավունք ոչ ոք չունի։
Պետք է այդ ավտոկայանը։
Միայն ավտոկայանը և մրցույթ հաղթած օպերատորը իրավունք ունի, ասենք ավտոկանին որպես օգնի, եթե նա